SBS Radio.
Kalahati ng mga kababaihan sa Australia ay hindi kumpleto ang kanilang pagpapasuri o screening test ng cervical cancer. Pero bakit? Tinanong ng Australian Cervical Cancer Foundation ang mga kababaihan kung ano ang kanilang mga dahilan sa hindi pagsailalim sa pagpapasuri na maaaring makapagligtas ng buhay, at ang mga sagot ay nakakagulat. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Tinatantya ng Cancer Council na 951 kababaihan ay masusuri na may cervical cancer sa taong ito at 256 ang inaasahang mamamatay mula sa sakit sa taong 2019 lamang. Ang cervical cancer ay isa sa mga pinakamaiiwasan na cancer sa pamamagitan ng pagbabakuna na ngayon ay pumipigil sa impeksyon sa pinakakaraniwang mga sanhi ng cancer na human papilloma virus, ang HPV, ang virus na nagiging sanhi ng halos lahat ng cervical cancer. Para sa mga kababaihang hindi nabakunahan, ang mga screening tests ay maaaring makita ang mga strain ng HPV ng maaga upang matagumpay na magamot ang virus bago maging sanhi ng mga problema. Noong taong 2017, ipinakilala o sinimula ng gobyerno ang pagsusuri kada 5 taon na HPV test. Pinapalitan nito ang kada 2 taon na pap smear test. Ngunit sinabi ni Joe Tuma, CEO ng Australian Cervical Cancer Foundation, isang kamakailan na panaliksik na ginawa ng foundation ay nagpapakita ng kakulangan ng pag-unawa tungkol sa bagong nabanggit na pagsubok na HPV test.
What we're seeing is that there is a lot of confusion out there, a lot of people not understanding that things have changed, and we're seeing that nearly 50% of women are not up to date with their screening. So that prompted us to undertake a consumer survey just to find out, you know, what the confusion is, what the misconceptions are, and what the barriers are to women coming in and getting this very sophisticated and advanced life-saving tests that can screen for HPV and will reduce cervical cancer by at least another 30% in Australia.
Nang sinimulan ang National Cervical Screening Program noong taong 1991, nakita na bumaba ng kalahati ang bilang ng mga pagkamatay na sanhi ng sakit na cervical cancer. Ang programa ay nagbibigay ng libreng pap smear test kada 2 taon sa mga kababaihan na nasa pagitan ng edad na 18 at 70. Ngunit sa ilalim ng bagong programa na Cervical Screening Test Program, karamihan ng mga kababaihan na may edad na 25 at 74 ay susuriin ngayon kada 5 taon. Halos 4% ng mga kababaihan na tinanong ng Cervical Cancer Foundation ay nagpahayag na kahihiya na isang kadahilanan pagdating sa pagpapatala upang magpatingin o magpasuri. Nais ng foundation na makita na tumaas ang bilang ng mga nagpapasuri o sumasailalim sa screening test. Mula 50% ay inaasam na tumaas ng hindi bababa sa 70%. Nais si Ginoong Tuma na ipabatid ang mensahe na kahit na ang mga babae ay masuri na mayroong human papilloma virus o HPV, ang maagang pagtuklas o maagang deteksyon ay malamang na maiwasan ang hindi kanais-nais o mga mapanganib na paggamot para sa cancer sa kalaunan.
If they find it, it doesn't necessarily mean that it's gone on to the infection's gone on to cause any abnormalities. In fact, last year, there was approximately 25,000 women found through screening to have a cervical abnormality. And because it was found early, they were able to be treated immediately and very effectively. If we didn't have such an effective cervical screening test, we wouldn't have found those 25,000 women, and there's every prospect that they could have gone on from having a cervical abnormality to actually having cancer and having to deal with that.
Ang mga pagbabago sa haba ng panahon sa pagitan ng mga cervical screening tests ay dahil sa tagumpay ng programa ng pagbabakuna sa HPV na sinimulan noong taong 2006. Si Adele Mordulo ang Executive Director ng Multicultural Center for Women's Health. Sinabi niya na habang ang bilang ng bakuna ay mataas sa Australia, ang mga bagong kabataang migrante na dumarating sa bansa na maaring hindi pumasok sa sekundaryang paaralan dito ay hindi nakasama sa programa sa pagbabakuna. Naniniwala si Mordulo na ang mga kabataang lalaki at babae ay dapat na mabakunahan sa lalong madaling panahon sa kanilang pagdating sa bansa upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang iba pa mula sa impeksyon.
There's a gap in that program because 80% of people from migrant and refugee communities arrive in Australia after their secondary school is completed. So they completely miss out on any opportunities to vaccinate. So I think that's something that we could think about, vaccinating people on their arrival to Australia. Unless, of course, it does exist within their country of origin, and that's a possibility. But I would say that most people wouldn't have access to that vaccination when they arrive in Australia.
At may isa pang kadahilanan, isiniwalat ng survey ng Cervical Cancer Foundation na higit sa 1/4 ng mga kababaihan na nagsabing hindi sila nagpatala upang masuri ay dahil sa sila ay nahihiya o nagkaroon ng mga takot na maaaring sila ay may amoy o hindi normal. Ang Family Planning New South Wales ay nagbibigay ng mga serbisyo kaugnay ng pag-aanak at para sa kalusugang sekswal kabilang ang mga cervical screening tests. Si Dr. Claire Borma ay kabilang sa naturang serbisyo. Sinabi niya, para sa mga kababaihan na hindi komportable sa pagsailalim sa screening tests, makakatulong kung sasabihin ng isang pasyente sa kanilang doktor ang tungkol sa kanilang mga takot bago simulan ang screening test.
It's a fairly sort of personal examination for various reasons. Women aren't very comfortable with that type of examination. Women have had potentially traumatic experiences being examined before, or sexual experiences often, may feel a bit apprehensive, or never had one before, can be apprehensive about having a cervical screening test. So I certainly make a point with my patients of letting them be in control when I'm doing these screening tests and letting them ask me to stop or tell me at any point in time they're uncomfortable. But it's still the same sort of experience for a woman to have this new test as it was with the old cervical screening test needing sort of a pelvic examination at the same time.
Para sa mga dagdag na impormasyon tungkol sa screening test, maaaring magtungo sa cancerscreening.gov.au o tumawag sa 1315-56. Yan ay 1315-56.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.